Jesaja, 12. kafli. Á þeim degi skaltu segja. Ég vex sama þig drottinn. Þú varst mér reiður, en þér hvarf reiðin og þú huggaðir mig. Sjá, Guð er hjálp mín. Ég er öruggur og óttast ekki. Því að drottinn er vörn mín og lofsöngur. Hann kom mér til hjálpar. Þér munuð með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Á þeim degi munuðir segja. Lofið drottinn. Ákallið nafn hans, gerið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt er nafn hans. Lofsingið drottni því að dásemdarverk hefur hann gert, þau verða þekkt um alla jörð. Fagnið og gleðjist þér sem búið á Síon, því að hinn heilagi Ísraels er mikill á meðaliðar.